ፍኖተ መስቀል ኣብ ሮማ ስለ እቶም ብእዋናዊ ግልያነት ዝሳቀዩ ብዝብል ሓሳብ ዝተመርሐ ዕለት 26 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ማሕበረሰብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ምስ ናይ ሮማ ሰበኻ ናይ ፀዋዕተ ሃዋርያ ግብረነሉ ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ብምትሕብባር ዝተዳልወ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 7 ፈረቓን ምሸት ሮማ ኣብ ዝርከብ ካብ ቤተ ክርስትያን መንፈስ ቅዱስ ዘሳስያ ዝተበገሰ ኣብ ቤተ ክርስትያን ሓዳስ ዝበፅሐ ጸሎተ ፍኖተ መስቀል ከም እተኻየደ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሉካ ኮላዲ ሓቢሮም። እቲ ብእዋናዊ ግልያነት ዝሳቀዩ ሓሳብ ብገይሩ ዝተኻየደ ጸሎተ ፍኖተ መስቀል ኣሰናዳይ ኣባ ኣልዶ ቦናዩቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ዝተኻየደ ፍኖተ መስቀል ህያው እንክብሉ ሰሚዮም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ ኣብ ጎልጎታ ሎሚ ኣብ እዋናዊ ዓለም ብዝተፈላለየ መገዲ ንጹሓን ዜጋታት ዝነብሮ ምዃኑን ኣብቲ ናይ ጎይታና ስቃይ ሱታኣፌ ከም ዘለዎ ንምርግጋፅን እቲ ዝወርዶም ዘሎ ስቃይ ንመከራን ክውገድ ማሕበረሰብ ዘነቓቕሕ እዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለየ መገዲ ሰብእነት ኣብ ዘሕስር ግልያነት ወዲቐን ይርከባ። ኣብ ፈቕዶ ጎዳናታት ከተማታትና ዝርከባ ንሩካቤ ስጋ መጋበርያ ዝተዳርጋ ሰብነተን ብምሻጥ ዝነብረኦ ናብራን ኣብ ልዕሊአን ዘጓንፍ መከራን እዋናዊ ዓለም ብስቕታ ክሪኦ ዘይብሉ ጸረ ሰብኣዊ ተግባር እዩ። ህይወት ኣመንዝራነት ጸረ ሰብኣውነት እዩ። ኣካልካ ምሻጥ ዝብል ሓድሽ ግልያነት ኣብ እንነብረሉ ዓለም ይሰፍሕ ምህላው ገሊፆም በዚ ተግባር እዚ ብሃብቲ ገንዘብ ዝድልቡ ጉጅለ ገበነናታት ምክትታል ክግበረሎም ይግባእ። ስጋዊ ርውየት ኣሚትካ ንኣኣተን ከም መጋበርያ ምጥቃም ምስቲ ናይ ገበን ጉጅለታት ዝፍጽሞ ገበን ዝመዓራረይን ኣብቲ ናይቶም ናይ ገበን ጉጅለታት ጸረ ሰብኣዊ ተግባር ምትሕብባር ማለት እዩ። ነተን ኣካለን ንኽሸጣ ዝግደዳ ክርስቶስ ቀረባእን ምዃኑ ንምምስካርን እቲ ናጻ ዘውፅእ ተስፋ ኢየሱስ ምዃኑ ንምምስካር ኣሚቱ ዝተኻየደ ጸሎት ፍኖተ መስቀል እዩ ኢሎም።